од Седелчев, верувам во стручниот и научниот капацитет на нашите историчари да најдат заеднички текст во тој дел, рече Османи. Новиот амбасадор на Европската унија во земјава Девид Гир денес изјави дека владењето на правото ќе биде клучно во пристапните преговори за членство на земјата во унијата. Тоа е почетна точка, но и последен чекор во преговорите, изјави Гир при предавањето на акредитивните писма на председател Стево Пендаровски. Според него сега се очекува официјалниот почеток на преговорите на меѓувладината конференција, кои, како што порача тој, ќе биде тонолку исцрпувачки, колку што ќе биде големо и задоволството. Шефот на српската дипломатија Ивица Дачиш денеска по повод барањето на македонскиот председател Стево Пендаровски до Вселенскиот патриарх Вартоломеј да ја признае Македонската православна црква, изјави дека постои начин да се разговара за тоа и оти попречните патишта не придонесуваат за добрите односи меѓу двете земји. Ние сакаме да биде постигна договор, но сигурно мора да ги почитуваме правилата на православната црква, а исто така очекувам и од Вселенскиот патриарх да биде на таа страна, како што се изјасни против создавањето на така наречената Црногорска православна црква, изјави Дачич. Министерството за здравство соопшти дека во последните 24 часа направени се 552 тестирања и регистрирани се 45 нови случаи на COVID-19, оздравени се 86 пациенти, а 7 лица се починати. Комисијата за заразни болести на денешниот состанок не донесе одлука дали во основните училишта ќе профункционира целодневниот престој за децата кои физички ќе посетуваат настава. Одлука комисијата ќе донесе кога Министерството за образование ќе достави податоци за колка број на деца се работи.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Министерството за здравство ќе набави 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип за ризичните групи или за 40% повеќе вакцини од минатата година. Во услови на пандемија на коронавирус, според докторите, нема потреба останатото население да се вакцинира. Министерството за здравство ќе набави 40.000 бесплатни вакцини против сезонски грип за ризичните групи, во кои спаѓаат лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствените работници, бремени жени и за децата на возраст од 6 месеци до 5 години. Минатата сезона, како што наведуваат од Министерството, биле набавени 28.000 дози бесплатни вакцини, односно бројката годинава е зголемена за 40%. Секоја година интересот за вакцинирање против сезонски сезонскиот грип е се поголем, особено кај хронично болните и постарите лица, кои поради позитивното искуство од минатите години, секоја година најредовно се вакцинираат.